Pravit a popřát vám i sobě požehnané chvíle strávené nad rozjímáním z Božího slova. Svou dnešní úvahu bych ráda otevřela jedním příběhem. Je to spíš příběh pro děti, ale co si budeme, přesně takové nám právě nejvíce utkví v paměti. Takže tady je ten příběh. V jedné daleké zemi žil kdysi sultán. A tomuto sultánovi se jednou zdál sen o tom, že mu vypadaly všechny zuby. A tak si ráno nechal zavolat vykladače snů. Sultán mu řekl, co se mu zdálo, a ptal se, co to znamená. A vykladač mu odpověděl. Mám pro tebe špatnou zprávu. Znamená to, že tak, jako ti v tvém snu vypadaly postupně všechny zuby, tak postupně budou umírat všichni tví příbuzní, až nakonec zůstaneš úplně sám. Sultánovi se jeho odpověď vůbec nelíbila, vyhnal ho z paláce a nechal si zavolat jiného vykladače snu, aby mu jeho sen vysvětlil. Ten si sultána pozorně vyslechl, chvíli přemýšlel, pak se usmál a řekl. Sultáne, mám pro tebe výbornou zprávu. Budeš žít tak dlouho, že přežiješ všechny své příbuzné. Sultán se zaradoval a dal tomuto vykladači snů vyplatit vysokou odměnu. Ale jednomu ze sultánových sluhů to nějak nedalo a zeptal se ho. Sultáne, proč si dal toho prvního vykladači snů vyhnat a druhého si tak bohatě odměnil? Děti řekli oba dva to samé, že tví příbuzní umřou a ty budeš žít. A sultán mu odpověděl, nezáleží na tom, co řekneš, ale jak to řekneš. Bratři a sestry, možná už tak trošku tušíte, o čem dneska bude řeč. Bude řeč o řeči. O slovech, jazyku, mluvení, mlčení a tak dále. Teď si vás dovolím zahrnout trošku té statistiky. Tušíte, kolik slov má český jazyk? Zkuste si tipnout. Nějakým hrubým odhadem.
40 tisíc.
40 tisíc? To bych trošku přidala.
Tak 200.
To už 200 si blíž. To už si blíž. Je to více jak 250 tisíc slov. Úplně přesně se to nedá spočítat, protože některá slova nám zanikají a jiná zase vznikají. Většinou z přijímání cizích jazyků, nejčastěji z angličtiny. A z těch slov, z těch 250 nebo z více jak 250 tisíc slov, kolik myslíte, že jich tak používáme? Jakou máme my Češi průměrnou slovní zásobu? Kolik? 30 tisíc?
5 tisíc.
I vy si nejblíž. Individuální slovní zásobu dospělého člověka je třeba dělit na aktivní a pasivní. Aktivní slovní zásoba je slovní fond, který člověk sám aktivně zná a používá a odhaduje se asi na 3000 až 10 000 slov. Potom máme tu pasivní slovní zásobu, tedy slova, kterým rozumíme, ale nepoužíváme je. A těch je asi 3 až 6 krát více než té aktivní slovní zásoby. Takže statistika ukončena. Staré moudré přísloví praví, že mluvití stříbro, mlčetí zlato. Na příkladu použití kovů různých hodnot vyjadřuje, že mluvit samo o sobě není nic špatného, ale někdy je lépe neříkat nic. Stříbro je určitě vzácný kov, ale co si budeme, zlato je zlato. A jde toto přísloví uplatnit také v rámci misie a vydávání svědectví? Opravdu je lepší mlčet, než mluvit? Pojďme se nad tím dneska společně zamyslet. Mluvit a dorozumívat se mezi sebou je základní lidskou vlastností. Díky tomu, že spolu mluvíme, si můžeme sdělovat různé zážitky, poznatky, zkrátka se můžeme sdílet. Existují však také lidé, kteří se rádi sdílejí se všemi, ovšem a vlastně mluví o ničem. Německý básník a prozaik Johann Wolfgang von Goethe řekl: slova jsou jako listy na stromě. Kde je jich nejvíc, tam je nejméně ovoce. Říkají vám něco slova Hyde Park? Kromě toho, že to je interaktivní diskuzní pořad České televize, tak je to také, jak už samotný název napovídá, park. Obyčejný park, který je tak trošičku neobyčejný tím, že se nachází v centru Londýna a má jednu zvláštnost. Když jim budete procházet v neděli odpoledne a budete jim číst cestí na počasí, může se vám stát, že uvidíte člověka, který stojí na bedně a promlouvá k hloučku lidí. A o kousek dál uvidíte dalšího řečníka, a kousek dál dalšího a tak dál. A podle těchto nezaměnitelných indicí si můžete být jistí, že jste dorazili na místo zvané Speaker's Corner, což přeložené do češtiny znamená řečnický koutek. Tady se může postavit naprosto kdokoliv, mluvit naprosto o čemkoliv a jak dlouho chce. To, jestli ho někdo bude poslouchat, závisí na tom, jaké zvolí oblečení, téma a v neposlední řadě taky na volbě slov. Právě slova musí velmi pečlivě vážit, pokud chce své okolí zaujmout a něco sdělit. My jako křesťané bychom také rádi své okolí zaujali, a to zprávou o Ježíši. Chtěli bychom se sdílet o té dobré zprávě, že jednou všechno zlé skončí a už bude jenom to dobré. Že díky Ježíšově oběti máme znovu otevřené dveře do ráje a věčného života. Ale nějak se to nedaří. Lidé nechtějí slyšet nic o Bohu. A nemůže být třeba chyba v nás? Nejsme jako ten první vykladač snů z našeho úvodního příběhu? Neříkáme dobrou zprávu špatným způsobem? Pojďme se podívat na to, jak to dělal Pán Ježíš. Pokud chcete sledovat se mnou, tak si ve svých Biblích můžete vyhledat Lukášovo evangelium, tam 13. kapitolu a 34. verš. Takže pokud máte své Bible, ať už v elektronické nebo ve fyzické podobě, tak si můžete najít Lukášovo evangelium, tam 13. kapitolu a budu číst 34. verš. Takže Lukáš 13. Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posíláni. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Na první pohled to s naším tématem tak nějak nesouvisí, že jo? Ale podívejme se do poznámek pod čarou, případně na boku v Biblii. Pokud si zde vyhledáme číslo kapitoly a číslo verše, odkáže nás to na místa, kde se stejný nebo podobný verš vyskytuje také. V našem případě budeme odkázáni na Matoušovo evangelium, kde najdeme naprosto stejný verš, a potom do 5. knihy Mojžíšovy, kde je verš, který měl Ježíš zřejmě na mysli, když mluvil o shromažďování kuřátek. Takže si nyní nalistujeme tedy tu 5. knihu Mojžíšovu, nebo Deuteronomium, podle toho, jak to má pojmenováno. Takže 5. kniha Mojžíšova, 32. kapitola, a přečtu 11. verš. Je 5. kniha Mojžíšova, 32, 11. Jako když orlice bdí nad hnízdem a vznáší se nad svými mladými, křídly rozpětými v pádu chytí je a dál je nese na svých perutích. Tady máme obraz orla, který chrání své hnízdo a rozprostírá peruti nad svými mláďaty, stejně jako kvočna bere pod křídla svá kuřátka. Proč vlastně Ježíš nepoužil stejný obrat? Proč nemluvil o orlovi, ale o slepici? Když přece orel je mnohem silnější než nějaká obyčejná slípka někde ze dvoru. Na něco se vás zeptám. Kdo byl v Ježíšově době největším nepřítelem izraelského lidu?
Řím.
Římané, přesně tak. byly okupovány římskými vojáky. A víte, jak vypadala vlajka Římské říše?
Orlice.
Co bylo římským sídlem římské moci? Přesně tak, když to slyším, orlice. Ježíš reagoval na současnou politickou situaci. Nechtěl přirovnávat boží ochranu k symbolu římské nadvlády. Nechtěl se zmiňovat o orlici, která shromažďuje, protože věděl, že by to vyvolalo negativní reakci. Proto verš krapet pozměnil, ale jeho smysl zůstal stejný. Tím vás nechci vyzývat k tomu, abyste cokoliv na verších z Bible pozměňovali. Jen je potřeba je někdy tak trošku tak nějak aktualizovat, aby je lidé mohli pochopit. Je to sice někdy fuška, je třeba tomu věnovat dostatek času, o verších přemýšlet, modlit se a prosit Boha o moudrost. Ale když s tímto práci dáte, tak uvidíte, že příště, až budete chtít někomu povědět svou dobrou zprávu, tak vám budou naslouchat mnohem bedlivěji, protože budete mluvit jazykem, kterému rozumí. Aktualizujme tedy biblické příběhy a verše a dejme jim tak možnost projevit svou moc. A když už tak mluvíme o tom mluvení, tak nelze nevzpomenout naše politiky. Na naprosto jednoduchou a přímo položenou otázku dokáží říct tolik, přece nic. Můžeme se o tom přesvědčit skoro každý večer v televizních zprávách. Možná se teď v duchu usmíváte, někteří nejenom v duchu, ale nemůže se to samé stát i nám. Dovolte mi teď přečíst jeden příběh. Má název Žebrák a chléb. Jednou přišel žebrák a posadil se přede mnou. Chtěl bych chleba, řekl. To je moudré, ujistil jsem ho. Chléb je přesně to, co potřebuješ. A navíc pro něj přišel na správnou adresu. Vytáhl jsem z knihovny svou kuchařku, abych mu o chlebu řekl všechno, co vím. Mluvil jsem o mouce a pšenici, o zrnu a ječmeni a mé znalosti dělali dobrý dojem dokonce i na mě, když jsem tak citoval z paměti poměry přísad a celé části receptu. Když jsem na něj pohlédl, překvapilo mě, že se neusmívá. Já jsem chtěl jenom chleba, řekl. No to je správné, schvaloval jsem jeho volbu. Pojď, proberu tě naším pekařstvím. Vedl jsem ho osvětlenými chodbami, občas jsem zastavil, abych mu ukázal místnosti, kde se připravuje těsto a pece, kde se peče chléb. Málo kdo to má takhle pěkně vybavené. Jsme schopni pokrýt jakoukoliv poptávku. Ale počkej, teďka přijde to nejlepší. Navnadil jsem ho, když jsme našli dalších dveří. Tady získáváme inspiraci. Věděl jsem, že to s ním zamává, když jsme vešli do posluchárny s velkými okny v chromovaných rámech. Žebrák nic neříkal, ale chápal jsem jeho mlčení. Položil jsem mu ruku kolem ramen a zašeptal. Taky mě to vždycky vezme. Vyskočil jsem na pódium za pultík a zaujal svůj oblíbený postoj. Lidé se sjíždí ze širokého okolí, aby se mě poslechli. Jednou týdně se tu scházíme i se všemi, kdo zde pracují, a já jim předčítám z kuchařky života recept. Žebrák přede mnou usedl na sedadlo v první řadě. Věděl jsem, co chce. Chceš něco slyšet? Ne, odpověděl. Ale rád bych ten chleba. Máš pravdu. Řekl jsem a vedl ho k hlavnímu vchodu. Ještě ti musím říct něco velmi důležitého. Tady v ulici jsou ještě další pekařství, ale dej si pozor, oni nepodávají ten pravý chléb. Vím o jednom, kde místo jedné lžíce soli dávají do těsta dvě. V jiném zase mají pec příliš přetopenou, myslím, že asi o 2 stupně. Možná tomu říkají chléb, varoval jsem ho, ale není to podle knihy. Žebrák se otočil a odcházel. Hej, nechtěl jsi chléb? Volal jsem na něj. Zastavil se, podíval se na mě a pokrčil rameny. Myslím, že jsem ztratil chuť. Zavrtěl jsem hlavou a vrátil se do své kanceláře. Jaká škoda, říkal jsem si. Svět zkrátka po pravém chlebu ještě dostatečně nehladí. Myslím, že k tomu není víc, co dodal. Znát recept, mít pohromadě všechny ingredience a rozpálit troubu na ten správný stupeň je samozřejmě důležité. Ale to lidi okolo nás rozhodně nezachrání od jisté smrti hladem. Dejme jim, co potřebují a chtějí. Dejme jim ten chléb života. Dejme lidem našeho Pána Ježíše Krista. Vyprávějme jim, co pro nás učinil, co pro nás osobně učinil. Povězme jim, jak jsme se s ním úžasně seznámili. Jak nám co by malému dítěti pomohl třeba najít 5 korun. Jak jsme se s ním díky němu po letech potkali s kamarádkou ze školy a zjistili jsme, že věří v Pána Boha. Popišme jim do detailů, jak nám pomáhal při studiích nebo v práci. A také, jak jsme mohli cítit jeho osobní přítomnost ve chvílích, kdy na nás dopadla tíha života. Mluví ti stříbro, mlčí ti zlato. Někteří lidé neradi mluví a můžou tomu mít různé důvody. Možná koktají, nebo se bojí, že je nikdo nebude poslouchat, nebo prostě nemůžou najít ta správná slova, aby se vyjádřili, a tak raději mlčí. Ježíš měl vždy ta správná slova. Nemusíme být vzdělaní, mít několik vysokých škol na to, abychom uměli mluvit. Ježíš byl pouze tesař, ale věděl, jak s lidmi hovořit, protože se mezi nimi pohyboval dnes a denně. Neseděl nad knihami a neučil se, jak správně komunikovat, jak zlepšit své vyjadřovací schopnosti. Prostě vyšel ven a mluvil. Můžete teďka prosím zvednout ruku všichni ti, kteří jste se učili, anebo se zrovna učíte nějaký cizí jazyk? Prakticky skoro všichni. A vzpomenete si, jak jste začínali. Jak jste se snažili nacpat do hlavy veškeré poučení, slovíčka, fráze. A když se vám to jakž takž povede, vyjedete do zahraničí, třeba za prací nebo jako takzvané OP, tedy něco jako společník pro děti a pomocník v domácnosti. Hodně mladých lidí, kteří vycestovali právě jako OP, tak popisuje své zážitky tak, že ze začátku bylo všechno hodně, hodně těžké. Ne, že by nezvládali svoje povinnosti vůči dětem nebo jednoduché domácí práce, ale protože se svou dočasnou rodinou nemohli domluvit. Z cizího jazyka měli vždycky vynikající známky, ale najednou se cítili, jako by snad absolvovali jen nějaký rychlokurs a ne několik let studia. Ptáte se, čím to je? Velká většina těchto děvčat a chlapců se shoduje v tom, že na vině je malý podíl konverzace v hodinách cizích jazyků, protože někteří vyučující kladou důraz spíše na správnou gramatiku, než na správnou výslovnost. A pak to dopadá tak, že sice ví, co říct, ale když se o to pokusí, tak zjistí, že jim nikdo nerozumí, protože nemají správnou výslovnost. Když se učíme cizí jazyk, nepomůže nám, že ovládáme teoreticky přesně všechny gramatické jevy a záludnosti. Pokud nezačneme mluvit a aktivně ho používat, je nám to všechno k ničemu. V dnešní době je mnoho jazykových kurzů, kteří již naštěstí přešli na jinou formu vyučování, než jen prázdné biflování se slovíček a gramatických pouček. Vzpomeňme si na malé dítě. Jak se učí mluvit? Jde mu to hnedka od narození? Chodí od miminka do nějakých škol a když na něho mluvíme, vysvětlujeme mu, proč jsme použili zrovna právě tento mluvnický obrat. Ne. A přesto, když jde do školy, tedy za 6 let, co poprvé otevřelo oči a nadechlo se, tak umí celkem plynule mluvit česky. Čím to je? Je to úplně jednoduché. Dítě se učí nápodobou. Tedy opakuje po nás to, co my říkáme. Teď si možná s úsměvem vzpomínáte na své děti, když byly malé a vám nechtě ujelo nějaké nespisovné slůvko. Možná jste si mysleli, že vás to mrně neslyšelo, Tak jste to nechali plavat. No ale za pár chvílek slyšíte, jak vaše ratolest nově naučené slovíčko vesele používá při každé možné příležitosti. A když se mu snažíte vysvětlit, že se to neříká, tak tím tuplem se mu to vryje do paměti. Dítě tedy poslouchá vše, co říkáme, a pak zkouší mluvit. Ze začátku mu rozumí pouze maminka nebo tatínek, protože je to spíš taková ta hatmatilka, ze které se toho moc nedozvíme. Ale dítě začne brzy dělat pokroky. Proč? Protože nemá komplexy z toho, že mluví špatně. Že všecko plete dohromady, že si plete slovíčka. Prostě to zkouší tak dlouho, až se to naučí. A my? Když se učíme nějaký jazyk, na čem to většinou skončí? Nemáme čas, nejdou nám do hlavy slovíčka, nemůžeme se za nic na světě naučit nějaký gramatický je, nebo pořád nemáme ten správný přízvuk. No tak si prostě řekneme, že už se nebudeme dále trápit, odložíme učebnice a utišujeme se tím, že prostě nemáme na jazyky talent. A podobně na tom můžeme být i v duchovním životě. Poctivě si čteme v biblické učebnici, pilně trénujeme věroučnou gramatiku, ale když máme začít mluvit, tak to nefunguje. Lidé nám nerozumí, nás to velmi rychle unaví a při dalších neúspěšných pokusech možná i podrazí. A tak odkládáme Bibli a utěšujeme se tím, že prostě nemáme dar mluvit. Jistě někdy to tak opravdu může být. Ne všichni dostali do výuku výřečnost a bezprostřednost. Ale věřím, že mnohé se dá cvikem zlepšit. Možná z nás nebudou druzí Billy Grahamové, nebudeme mít vlastní pořad v rádiu a oslovovat masy lidí skrze televizní obrazovku, ale můžeme být člověkem, který svému sousedovi pomůže s nějakou maličkostí a pak bude mít třeba příležitost mu povědět o své víře v Boha. Vzpomínám si na jedno zimní sobotní skoro poledne, kdy jsme se s Radkem, mým mužem, vraceli ze sboru. Zaparkovali jsme auto, vystoupili a uviděli naše sousedy, jak se snaží autem vyjet z parkoviště. Ale protože tam, kde stáli, bylo docela klusko, nemohli se pohnout z místa. Tak jsme jim s Radkem pomohli auto potlačit a vůbec jsme si neuvědomili, že jsme tak nějak oba pořád ve sváteční. Ale Jirka s Ludkou, tak se naši sousedi jmenují, tak si toho všimli a hnedka se ptali, jestli jdeme od někud ze svatby. Tak jsme jim vysvětlili, že každou sobotu chodíme na bohoslužbu. No a pak jsme se rozešli. A za nějaký čas se s nimi Radek potkal na bowlingu. U nás byla taková bowling, teď už tam teda není. Ale byl tam bowling, bylo tam posezení, hospůdka taková. A jak ho viděli, tak ho pozvali ke svému stolu a začali se ptát, kam že to chodíme, čemu že věříme, proč chodíme do kostela v sobotu a ne v neděli a ještě další otázky. Tenkrát to byl hodně dlouhý večer. Nemusíme být světovými evangelisty s dlouhými kázáními. Někdy stačí jen pořádně zatlačit do auta a lidi se začnou ptát sami. Mluví ti stříbro, mlčí ti zlato. Moudré přísloví, které bychom ale neměli příliš uplatňovat v našem duchovním životě. A protože vyčerpat se má téma a ne posluchači, tak už mi dovolte na závěr jen pár věd. Vzpomínáte si ještě na ten úvodní příběh o sultánovi a jeho snu? Snažíme se tedy lidem přinášet dobrou zprávu, evangelium, tím správným způsobem. Čtěme si Bibli a hledejme v ní příběhy, které potom zaktualizujeme tak, aby šli použít i v dnešní době. Nebojme se mluvit. Nenechme se odradit možnými počátečními neúspěchy. Mluvíme o děti. Mějme ten správný recept na pravý chléb, ale nezapomeňme ten chléb taky rozdávat. Nevím, co je neuvěřitelnější. Jestli to, že Bůh ten chléb života zabalil do těla obyčejného vesnického tesaře. Nebo to, že klíčky od dodávkového náklaďáku svěřil nám. Obojí bylo docela riskantní. Tesař už svou práci vykonal. Teď je řada na nás. Amen.
Amen.